Vážení, dobrý den, já vás tady vítám na posledním povídání v tomhle semestru, na povídání fyzikální čtvrtku, které pořádá katedra fyziky elektrotechnické fakulty. A dneska budeme mít téma, které, protože je to fyzikální čtvrtek, pochopitelně bude opět o fyzice. A název toho tématu je přežití v extrémních podmínkách. Abychom tušili, co vůbec dneska tady všechno uvidíme. Jednak si budeme povídat, protože je to kapitola nebo oblast poměrně široká, tak se dotkneme jenom některých jejich částí. A aby to nebylo úplně tak nudný, tak potom řekněme v diskuzi v závěru, se můžeme tady podívat na naší výstavku, kde je řada věcí, které přežití v divočině nejsou potřeba, protože kde přežití v divočině potřebujete v podstatě akorát vlastní hlavu. A to je v podstatě všechno, že to je to nejcennější, co máte. A abyste měli tušení, co tady vůbec máme. Spacák, který si asi běžně nekoupíte, protože byste v zimě v něm schořeli. To je arktický spacák, který je designovaný do nějakých minus 45, minus 50. Ale protože já nemám rád reklamu a rád si věci ověřím, či než jsem do takových podmínek šel, tak nejdřív, co se událo, že jsem si ověřil při minus 45, jak se do spacáku spí. Takže spacák je vybavený 18 teplotními čidly. Tady na konektorech jsou výstupy z těch čidel. A můžete, když se ráno probudíte, zjistit, jak jste na tom, zda ještě dejcháte nebo ne. Další věc, která velice, kterou velice s oblibou používám, je prahobyčejný takovýhle pytel. Říká se mu pytel na mrtvoli, není to pravda, že by byl na mrtvoli oficiálně, se tomu říká ponch von human remains, to znamená na lidské ostatky. Není podmínkou, aby tam celá ta mrtvola se umisťovala. Nicméně, když si ho koupíte, tak ho můžete využít na řadu věcí. Můžete z něj udělat hamaku, to znamená síť na spaní, můžete z toho udělat improvizovaný stan nebo žďárák, můžete z toho udělat nosítka, můžete z toho udělat loď s nosností, řekněme, 400 kilogramů, když jste na moři, anebo jestliže vám všechno selže a potřebujete odněkud rychle odejít, během jedné minuty jste schopni tam všechno naházet, zabalit to a použít to jako batoh na záda. No a další věci, když vás pak všechno opustí, máte v podstatě akorát nůž, zápalky, nebo mnohdy ani to ne, čili můžeme si povídat o tom, jak vyrobit si nádobí, jakým způsobem se dá vařit v termosce, když máte nedostatek času nebo nedostatek paliva, po případě, jakým způsobem rozdělávat oheň, když vám zápalky zvlhnou, to znamená, zvlhne vám i škrtátko a to škrtátko nemáte k dispozici, tak potom použijete takovýhle zápalky a škrtáte bez škrtátka a po případě, když i o to přijdete, tak jakou máte výbavu v lékárně k tomu, abyste bojovali proti omrzlinám, jedna látka, po případě dezinfekci, když potřebujete dezinfikovat vodu, potřebujete si dezinfikovat ránu, anebo rozdělat oheň, tak je spojíte dohromady a ten oheň si pomocí toho rozděláte. To znamená, otázka přežití je vždycky otázkou improvizace. My jsme odkojení v současné době vlastně televizí, to, co je realita, tak nám ukazují různé telenovely, různé reality show a jak to potom ve skutečném životě vypadá, když se někam dostaneme, nemáme představu. Na rozdíl vlastně od přírodních národů, který v tom daném prostředí žijou neustále a to, co my považujeme za extrém, tak oni nepovažují ani za normální, jim nestojí za řeč vůbec o tom přemýšlet na to, aby o tom nějakým způsobem hovořili. Říkal jsem, že budeme mít přednášku v rámci fyzikální čtvrtku, čili jakým způsobem tohle vlastně s fyzikou souvisí. Velice jednoduše. Fyzika je vlastně všechno, co není matematika. Matematika vytváří matematický modely 3 plus 3 se rovná 7. To, že jakýsi matematický model, neskoumejme teďka, jestli ten model je správný nebo není správný, fyzika ho bere a testuje, zda je použitelný pro popis našeho okolního světa. A ten náš okolní svět je velice jednoduchý. Jednoduché proto, že 90% vztahů v přírodě, který běžně pro svou praxi potřebujeme, jsou lineární, je to trojčlenka. Dvojčlenka to být nemůže, protože by tam nebyla žádná proměna volná a byla by to identita. Že jsou to ty nejjednodušší možný vztahy. Je-li tam energie, tak je tam kvadrát. A s jedinou výjimkou, kdy tam máme čtvrtou mocninu, když se bavíme o záření černého tělesa. Nicméně pro běžnou praxi, když žijeme a generace před náma, nepotřebovali žádný vzorce, nepotřebovali žádnou matematiku. My totiž jsme k tomu poznání schopni přistupovat dvojím způsobem. Buď tak, že používáme selský rozum a známe svoje meze, anebo takovým způsobem, že budeme studovat nějakou teorii, ale do té praxe se příliš nedostaneme, ty meze znát nebudeme a dostaneme se do problému. Čili jaký je základní pravidlo přežití? Je to velice jednoduchý. Nepříčit se přírodním zákonům. Nikoho nepřekvapí, že když skočí z pátého patra z okna, že si zlomí nohu. To bude jako normální. Ale jestliže potom půjde někam ven a bude dělat věci, které se příčí přírodním zákonům, tak se bude divit, že to s ním špatně dopadne. Tak to dopadlo špatně například s turistama v době, když v Ázii byla vlna tsunami, kde oni namísto toho, aby utíkali z toho pobřeží, když viděli, že ta mořská hladina ustupuje, tak naopak to začali fotografovat a pak se divili, že je zlé a tisíce z nich to nepřežili. No a protože my máme, vládneme technikou, vládneme technologiemi, tak tam do těch území se dostala armáda, humanitární organizace a snažili se tam pomáhat. A taky se snažili pomoct lidem, kteří v tom prostředí žili zcela přirozeně. No a bylo první velké překvapení, a sice, že zjistili, že na tom pobřeží, kde žijou lidé v podstatě na úrovni doby kamenné, nikoho nenašli. Oni si mysleli, že to nikdo nepřežil, že ta vlna je spláchla do moře. Jaký bylo jejich překvapení, když v centru toho ostrova, který byl pochopitelně výš, v džungli, našli ty kmeny. No a ty kmeny se zase naopak divili, co tam armáda chce s nějakou humanitární pomocí. Proč? Protože oni dřív, než ta vlna vůbec tam přiběhla, tak se odstěhovali do toho vnitrozemí. Měli ty zkušenosti, které se předávaly z generace na generaci a brali to jako zcela normální. Já se domnívám, že lidé, kteří se zajímají o přežití v divočině, tak jsou na tom daleko lépe, jak třeba tyhle ty přírodní národy. Lépe proto, že mají možnost studovat a zkoušet si postupy z celého světa. Že máme vědu, máme internet, máme výměnu informací, když to ty přírodní národy pouze z toho úzkého území, kde se nacházejí, a pouze nějakým ústním bodáním. Ovšem, když to vezmeme za špatný konec, tak to potom může dopadnout takovýmto způsobem. To je obrázek Američanky, která se vydala do Čiltkutského průsmyku, to je cesta z Aljašky do Britské Kolumbie, celá ta cesta přes ten Čilkutský průsmyk až k Lake Bennett je zhruba 50 km dlouhá. No a vidíte, že postupovala naprosto správně podle teorie spolehlivosti. To znamená, tam, kde jsou nějaké prvky, které můžou být kritické, tak ty jsou zdvojené, kdyby náhodou nějakým způsobem vyplivly. Takže vidíme dvě karimatky, náhradní obuv na té karabině dole, další oblečení, nádoby na vaření a tak dále. Je pravda, že takový člověk to určitě přežije, ne proto, že postupuje podle teorie spolehlivosti, ale proto, že na tomhle tom úseku, který je 50 km dlouhý, tak vy se na začátku musíte zapsat do knihy, že jste na tu cestu vyrazili, máte na to 14 dnů na těch 50 km, a kdybyste nedorazili do těch kontrolních bodů, které jsou po cestě, tak horská služba vás začne hledat. Čili takovýmhle způsobem se běžný civilizovaný člověk v té přírodě pohybuje. Rozdíl oproti těm přírodním národům u nás je dvojí. Jiným způsobem pojímáme čas, protože když se něco stane, tak jaká je naše první reakce? kouknu na letenku, kolikátýho je a kolikátýho musím odletět. A vím, že zkrátka do 14 dnů musím být na letišti, protože když to prošvihnu, další letadlo mi letí za týden, já bych v pondělí nebyl v práci a šéfovi budu dost těžko vysvětlovat, že mě někde honil medvěd a že teda má smůlu. Jo? Když to lidé, když se jim něco stalo, uhodili tuhý mrazy, co oni udělali? No, nestarali se o tom, že musí někam ujít 2000 kilometrů. Zabivakovali, jakým způsobem? No, postavili si srub, to měli za týden hotový, zavřeli okenice, počkali 3 měsíce, po těch 3 měsících ty okenice otevřeli, zjistili, že zima se letos extrémně vyvedla, tak je znova zase zavřeli, počkali další měsíc a potom teprve se vydali na cestu dál. Či to je první rozdíl, jinak pojímáme čas. A rozdíl druhý, ať se vydáváme kamkoliv, a když se podíváte v historii na jednotlivé expedice, tak možná s výjimkou 2 nebo 3 expedic, o kterých vím, tak všechny expedice si brali potraviny z civilizace. Nejsme zvyklí a nejsme připraveni na to lovit a živit se z toho, co nám příroda dá. Ona to taky není žádná legrace, protože v přírodě, třeba v končinách Kanady, Aljašky, je obrovské množství zvěře. Jenže uvědomme si, že třeba Yukon Territory, to je území o velikosti 500 000 km čtverečních, či je to území velikosti, řekněme, Francie, a na tomhle území žije 35 000 lidí. V létě, v zimě se stěhují potom do teplých krajin a zbývá tam nějakých 10 000 lidí. Bydlí tam celoročně 30 000 medvědů, s tím, že v hlavním městě těch máte 25 000 lidí, to znamená 10 000 lidí je rovnoměrně rozprostřeno na území velikosti Francie. A na tomhletom území je rozprostřena taky ta zvěř. Ale ta se združuje obyčejně v lucích, či když někde táhnu karibů, tak to je stádo 200, 300, 400 kusů, klidně ještě dneska. Obrovské množství vlastně masa, který mě může uživit. No jo, ale to stádo táhne a nejbližších 200-300 kilometrů já nic jiného nepotkám, žádný zvíře. Čili tam se taky stávalo, že indiáni, kteří tam žili, tak zažívali hladomory, přestože žili v přírodě, kde ta potrava byla a ta hustota obyvatelstva tam nebyla tak velká, aby je to neuživilo. A aby si to nevylovili, tak třeba jejich životní cyklus byl takovej, že když se budeme držet, řekněme, té Kanady, tak za polárním kruhem, někde u Inuviku, tak tam žili Eskimáci nebo místní indiáni a ty putovali vždycky na jih, řekněme, do okolí Dawsonu, což je nějakých 750, 800, 900 kilometrů. A tahle cesta jim trvala 3 roky, 3 sezóny. Oni se sebrali a každý den třeba ušli 10-15 kilometrů, pak tam zůstali týden, měsíc na místě, pak se zasedali na pochod a během těch 3 let se dostali dolů, další 3 roky zpátky, to máme 6 roků a oni to za ten svůj život 3x, 4x otočili a měli jistotu, že to území nevyloví. A přesto se stalo v roce 48, už ne minulý, ale předminulý století 1848, že tam propuknul obrovský hladomor. Protože když táhli karibů, tak lovci, stopaři, byli rozprostřeni na tomhletom území a hlídali, kterým údolím potáhnou. A když nějaký to stádo uviděli, zapálili kouřový signál, ostatní lovci to viděli a shlukli se tam a lovili. No a v tom roce 1848 propásli je, nenašli je. A oni neměli vlastně celý rok žádnou bílkovinu, nic, co by mohli sníst. Čili ten pobyt v přírodě není to až taková velká legrace. My jsme v současnosti na tom líp. My se počíme tadyhle od pana Boriána jednu jeho nádhernou kresbu a to, jak v takovém prostředí se může pohybovat člověk, tak vidíme tam určitý rozdíl. Nicméně i v současnosti, když existuje řada špičkových materiálů, jako je Gore-Tex, já nevím, Pertex, Sympatex, máme vařiče na propanbutan a já nevím, co všechno ještě, je to krásný, ale uvědomme si, že jsou to vždycky věci jaksi navíc a že je nepotřebujeme. A popravdě, Ani já jsem v životě neměl žádnou Gore-Texovou bundu, obuv a něco takového. Ne, že by to nebylo příjemné, ono je to příjemné. Ale stejně, jestliže se dostanete do hraničních podmínek, tak cokoliv, co je složitější, jak zavírací nůž, může být vždycky zdrojem problémů. Čili třeba na orientaci, nejlepší orientace, pakliže to jde a není zrovna polární noc, je pomocí slunce anebo pomocí hvězd. To je jistota. No a potom musíte mít nějakou mapu, že jo? Já třeba jsem používal takovouhle mapu, to je mapa, která je udělaná na kapesníku. To proto, že když někde bude pršet a budete ji mít v batohu, vám to promokne, tak za 2-3 dny ten papír rozhadrujete a ta mapa je nepoužitelná. Ale co je nejlepší, no mapu se naučit to území nazpaměť. Není to nic složitýho, že tahle mapa je v měřítku 1:2 milionům. Nepotřebujete podrobnější, protože na tom území existují vlastně 3 cesty v létě. V zimě jich je víc, protože se projedou sněžníma skútrama nebo psím spřežením. Takže orientace vypadá tak, že vylezete na kopec, kouknete se a vidíte 3 dny na sever, pásmo hor, možná 4. Jo? A tam určitě, kdybych tím směrem šel, tak až dojdu k těm horám, tak si to všimnu. Na západ, tam je řeka, je sice zamrzlá, ale je 300-400 metrů široká a když se na ní dostanu, tak tam jsou zase ledový kry, jsou tam díry a rázem se potom pořádně nedá jít, čili všimnete si, že jste na řece. No a vy máte jít někam mezi to 3 dny na nějaký si vrch, tak jdete za 3 dny, zjistíte, že jste tam nedošli, protože jste ve vedlejším údolím, tak přes noc uděláte korekci, přejdete vrchol a jste tam, kde potřebujete být. Čili to, že máme třeba GPS a podobný zase, je to perfektní, ale to není do extrémních podmínek. To je tehdy, když to funguje, je to perfektní. Jak máte nějaké hraniční podmínky, věřte tomu, že ta technika vám selže v nejméně vhodném okamžiku a vy musíte tu situaci vyřešit i bez toho. Čili jaký jsou pravidla přežití? Jestliže chceme přežít, tak bychom měli ustálit si nebo přijmout určitý žebříček hodnot a seřadit si ty vlivy, které na nás působí, podle toho, jak rychle nás jsou schopni nějakým způsobem znehybnit, zprovodit ze světa. To znamená, musíme si vytvořit priority při jejich řešení. To nejdůležitější, co stojí na vrchu pomyslného žebříčku, je bezpečí. A já teďka přemýšlím, jo, já vám je řeknu, jaký jsou, a pak se k jednotlivostem budeme na ty jednotlivosti dívat. Protože jestliže vás sežere medvěd, nemá smysl si pamatovat nebo zajímat se o to, co bude v těch bodech další. Zatím bezpečím, co asi bez čeho nejsme schopni existovat nějakou delší dobu, co tam bude potom následovat? Prosím? Ano, ale je tam ještě jedna věc, jo? Ale máte pravdu, ale je tam ještě jedna věc a to je vzduch. Což pochopitelně, kdybyste měli nabídku, tak to okamžitě poznáte. Možná to vypadá, že je to příliš školský, příliš teoretický. Ne tak docela, protože když budeme rozebírat problematiku pohybu v lavinách a jak dlouho pod tou lavinou ten člověk vydrží, jaký má šance a co to znamená, takže zjistíte, že skutečně ten vzduch bude prioritní a v té lavině nemáte šanci se podchladit. A když už se podchladíte, tak vám je to jedno, protože stejně jste se dřív udusili. A protože mě tahle problematika zajímá, existuje řada literatury, bohužel obyčejně jsou to, jak já říkám, skautské příručky, ne, že nic proti ním, ale jsou to vlastně kuchařky. To znamená, tam je řečeno, jestliže cosi, tak udělej toto. Čili je tam třeba tisíce receptů, tisíce obrázků, jak udělat oheň, ale jsou to jenom obrázky, a málo kdy k tomu, jak máte jakýkoliv vysvětlení, proč to tak je, kdy je vhodný co používat. To znamená, že na každý z těch bodů, z každý z těch vlivů vždycky dělám jakýsi měření, experimenty. To znamená, že jsme schopni třeba potom už objektivním způsobem říct, jak to skutečně pod tou lavinou vypadá. Čili když se člověk nechá zasypat lavinou, tak ne proto, aby ho následně vyhrabávali, to není třeba, protože vidějí třeba, kde jsem zasypaný, ale proto, aby vedle, kde jsou stažený veškerý dráty z těch sond, který potom těle člověk má, tak aby ti dotyční ty informace sledovali. Takže vzduch, jak říkal tady kolega, teplo. Historie lidského rodu je vlastně historie boje za tepelnou pohodu, za tepelný komfort. Paradoxně lidi si myslí, že zima je daleko horší než horko. Není to pravda. Je to jednoduché pravidlo. Jestliže vám je zima, tak se oblečte. Ale jestliže vám horko, nemáte moc šancí, jak se ochladit, jestliže jste v prostředí, který má teplotu vyšší, než je teplota vašeho těla. Jedinou šanci máte, že budete vypařovat vodu, ale když potom zase nemáte vodu, nebo to tělo už to nestíhá, tak se beznadějně přehřejete. Proti chladu, i když je to nepříjemný, se dá vždycky nějakým způsobem bránit. Dál, co by tam mohlo být dál? Ano, máte pravdu. Jak dlouho vydržíme bez vody? No, to máte taky pravdu, ale já bych tam udal takový dodatek, kdo jak. Jo? Oficiálně bez vody se dá vydržet a potom člověk umírá, řekněme za 12, za 13 dnů. Já jsem bez vody pod zátěží v horku byl 5 dnů a to proto, že dál už jako ten experiment jsem nechtěl protahovat. A vydržel by člověk ještě dál, ale varuju, takhle, není tam voda, jestli si to píšete, je tam ještě něco jiného, jo. Ale když děláte experimenty, lidský tělo vydrží strašně moc, i když je to křehká schránka. Ale varuju vás před jakýmikoliv experimenty s dehydratací. To je cesta do pekel a jestliže skutečně nejste hlídaný a nemáte za sebou biochemii, tak si jednou můžete poškodit ledviny a to je na dosmrti. Nicméně bez vody jsme schopni vydržet dny, ale bez spánku jsme schopni vydržet daleko méně. Existuje zase jakási hranice, udává se 11 dnů, kdy jakýsi americký student, když psychologové dělali experimenty, vydržel bez spánku, pak to doktoři přerušili, protože tam už je skutečně nebezpečí totálního vyčerpání a když se dělali pokusy na krysách, tak ty krysy to vydržely kolem 15 dnů, některý dokonce i 30 dnů, ale potom umírali na těžké vyčerpání. Opět jsem dělal jakýsi experimenty, kdy jsem asi kolik 52, 54 hodin řídil auto, bez spánku teda. Předesílám, že to nebylo na silnici, že to bylo na simulátoru, jo? Ale ten simulátor obhospodařovali dva počítače. Jo, takže tam se sledovaly pohyby volantu, kamerou se sledovaly pohyby očí, plyn, spojka, reakce a tak dále. Zajímavá byla jedna věc, že po prvním dnu, že jsem přišel mírně nevyspalej na ten experiment, tak po 24 hodinách jsem téměř usnul. Tam jsem měl krizi a skutečně jsem si zažil nádherný dva mikrospánky, jednou jsem dokonce sebral patník. A pak jsem se ale probral. Následujících druhý den jsem byl naprosto čerstvej, a protože se tam po 8 hodinách střídala vždycky v obsluha, že někdo měl na starosti EEG, EKG, měření teploty, biochemie a tak dále, tak oni po 8 hodinách vždycky odcházeli a v pátek večer říkali nic, musíme končit, protože v sobotu tady s tebou nebudem. Je to paradoxní, člověk je schopen vydržet víc, než si oficiálně myslíme. Ten organismus byl vyčerpaný a projevovalo se to tím způsobem, že se snažil energii nebo zbytky energie nebo sil, který měl, s nimi hospodařit co možná nejlépe. A projevilo se to tím, že když si měříte teplotu uvnitř těla, rektální teplotu, tak když je člověk vybuzený, musí řídit, to byly dvouhodinový cykly vždycky, tak teplota vzrostla a v okamžiku, kdy člověk slez se simulátoru, tam byly půlhodinové přestávky, takže se musel dělat potom ještě další měření, nejenom za tím volantem, tak teplota opět klesala. A nádherně bylo vidět v teplotních vlnách, kdy člověk byl bdělej a kdy naopak ta teplota klesala. Takže spánek. Velice důležitá věc, protože jestliže potkáme nebo najdeme na horách nějaký umrzlý turisty nebo mrtví turisty. Zjišťuje se, proč zemřeli. Měli dostatek potravy. To se pozná, v báglu měli jídlo, tam nebyl problém. Nebyli zraněni, našli je mrtví. Proč? No, vyběhli si na lehko, přepadla nějaká nepřízeň počasí, oni se nestačili vrátit na chatu a přepadla je únava a jenom na chviličku si odpočinuli. Ale v tom okamžiku, jak si na chviličku odpočinuli, usnuli, neudělali si pořádný bivák, ztratili teplo a zmrzli. Že nádherně tady je vidět, jo, co všechno je třeba si zabezpečit. A v okamžiku, kdy na vás jde únava, tak máte, řekněme, nějakých 15-20 minut na to, abyste všeho nechali a začali se starat o bivák a o tu tepelnou pohodu. Poznáte to podle toho, že dojde při tom těžkém vyčerpání až k poruchám termoregulace, to znamená, budete mít návaly do hlavy, budete mít horko, potom zase zimnici, bude vás polévat studený pot a bude se vám šíleně chtít spát. To je poslední varování, abyste skutečně se postarali o tu tepelnou pohodu. Potom teprve voda. To už jsme tady nakousli, že bez té vody jsme schopni vydržet, řekněme, těch 12 dnů, ale pak je to téměř jistá smrt. Vzpomeňte si na případ, myslím, že se jmenovala Terry Schiavová, že jo? Myslím, loni to proběhlo tiskem, ta Američanka, která po, nevím, jestli to byla dopravní náhoda, nebo měla nějaký zdravotní problém, upadla do komatu, v tom komatu byla 13-15 roku, velice dlouhou dobu a už ji potom nechtěli v tom, že byla neustále na přístrojích, nechtěli ji už v té nemocnici nechat a byla otázkou soudu, co s tím. Takže dopadlo to tím nejhorším možným způsobem, protože ochránci lidských práv a života se zasazovali o to, aby nebyla usmrcená, v podstatě by šlo o eutanázi, tak nakonec došlo k tomu, že ji pouze odpojili od přístrojů. Což ji teda udělali medvědí službu, že tím, že ji odpojili od přístrojů, tak ona nedostávala umělou výživu, nedostávala ani vodu a po těch 13 dnech zemřela vlastně na dehydrataci. Oni ji utrápili žízní. Ale bylo to podle soudního rozhodnutí. Jo? Čili skutečně ta hranice těch 12-13 dnů je, řekněme, ten velice dobrý průměr. Jinak, když se pak koukneme na dehydrataci, můžeme se podívat na to, že nebo rozdělit si do dvou skupin, na krátkodobou a dlouhodobou. Ta krátkodoba je to, co všichni znáte. Fotbalový zápas, hokejový zápas, ztratíte, vypotíte 2 litry, 3 litry vody během 2-3 hodin. Obrovský úbytek vody, musíte ji doplňovat, když budu mít běžce, maratonce, neustále musí něco usrkávat, protože jinak by doběh vyčerpaný, anebo by nedoběh vůbec. Když je dlouhodobá dehydratace, tak je to zase případ. Jste někde v horách, nemáte vodu, jste zasypaný po zemětřesení, 3 dny trvá těm záchranářům, než se k vám dostanou. To je případ trošičku horší, protože vy navíc tím, že tu vodu nepřijímáte, tak ani tolik toho nevymočíte a jsou namáhané ledviny. Když člověku odejdou ledviny, to znamená, dostane se na dialýzu, na umělou ledvinu, tak na tu umělou ledvinu chodí 2-3x týdně. A má poměrně dost přísný režim, kdy si musí hlídat, kolik toho vypije, aby zase nemuseli z něj příliš té vody dostávat ven. Ten organismus je namáhaný. V okamžiku, kdy budete 3, 4, 5 dnů bez vody, tak je to vlastně ekvivalentní tomu, kdybyste 2x nebo 3x, to je ten týden, na tu dialýzu nešli. Když nepůjdete jednou, tak vás doktoři začnou schánět, co je, protože jste v ohrožení života. Čili to je problém dlouhodobý dehydratace. Nicméně, když víte, jakým způsobem se chovat, můžete opět tu hranici posunout trošičku dál, než by za normálních podmínek člověk byl ochoten připustit. Další potom je jídlo. Otázka jídla. Člověk je geneticky na hladovění nejlépe přizpůsoben. Vzpomeňme si, jak vypadal ideál ne ženství, ale mateřství. Věstonická Venuše. Dáma kyprých tvarů. A proč byla ideálem mateřství? No proto, že v únoru, v březnu, když už docházely zásoby po zimě a ještě se příroda neprobudila a nebylo co lovit pořádně, tak člověk musel mít tukové zásoby, aby přežil. Či pouze ten, kdo v té době měl dostatek tukových zásob, byl vlastně obézní, tak měl šanci na přežití. Člověk na dlouhodobý hladovění je velice dobře adaptován. A možná vás překvapí, že z medicínského hlediska se rozlišuje hladovění na krátkodobý, to je do 14 dnů. 14 dnů je krátkodobý hladovění. Jestliže jste zdraví, to znamená, nemáte problémy se srdcem, s cukrovkou, s vysokým tlakem, tak v podstatě takováhle kůra je, když ji děláte správným způsobem, bez nějakého ohrožení vašeho zdraví. Je to všechno vratné. Střednědobý hladovění je řekněme 4 neděle, 6 neděl, ale tam už si musíme dávat pozor, protože po 3 nedělích už může docházet k problémům s infekcí, protože tím, že nejíte žádnou stravu, tak dochází vlastně k úplnému vyčištění střev. Ve střevech mám, ty střeva jsou obalený vlastně nějakým slizem vevnitř a je tam, jsou tam bakterie, že vlastně to, co z nás vychází, tak je z 1/3 tvořeno bakteriema. Že je to silně infekční prostředí. A tak jako kůže je bariérou proti vnější infekci, tak ty střeva jsou zase bariérou proti té vnitřní infekci, proti té střevní mikroflóře, kterou tam máme. No a jestliže ty střeva se taky stenčujou, protože přestávají pracovat, tak my můžeme být napadeni vlastními bakteriemi, které jsou v těch střevech. Neseme. To je jedno z nebezpečí. Další nebezpečí by bylo, když budeme mít totální hladovku, že kromě bílkovin, tuků a cukrů my potřebujeme taky minerální látky. A to tělo si je vezme. Je-li to vápník, tak si to vezme z kostí. Je-li to a tak dále. Jo? Čili dochází taky už k výrazným změnám v organismu a může být problém. A na ten měsíc, na 6 neděl, už to začíná být průšvih. A co zase víme z historie, tak lidé umírali po 68, 72, 75 dnech hladovění. Když budete hladovět a chtěli byste to zkoušet, pozor na to, že musíte pít. Pít, pít, pít. 2-3 litry denně minimálně. A jestliže budete si dodávat tělu nějaké minerální látky, vitamíny, jenom dobře. C-vitamín určitě, protože byste potom mohli po těch 14 dnech, 3 nedělích mít skutečně problémy a stavy podobné, jako byly kurdie z nedostatku C-vitamínu vlastně na lodích. B-vitamín, neuděláte žádnou chybu, no a potom nějaký vápník, hořčík. No a to poslední, jestliže sám jsem schopen existovat, tak je vlastně taková přirozená povinnost pomoct tomu druhému, že když se všichni tímhle způsobem budou chovat, tak potom máme šanci, když se dostaneme do problému, přežít. No, takže to poslední je mezilidské vztahy. Či to je, kolik jich je? 6, 7 základních vlastně bodů, žebříček hodnot, s tím, že podle konkrétní situace můžete to pořadí přehodit, ale logika té věci je asi jasná. No a pokusíme se postupně rozebrat jednotlivé body s tím, že u některých se zastavíme blíž. První bod, bezpečí. Tam platí jedno zlaté pravidlo, který říká, nebát se věci vzdát dřív, než dojde k nějakému průšvihu. Nikdo vám nepomůže. Není to tak, jak jsou naši podnikatelé teďka zvyklí, že celý rok pracují, vydělávají peníze, no a potom si potřebují něco dokázat, takže si zaplatí u cestovky cestu například na severní pól, což se dá za 360 tisíc pořídit. A když nemáte čas, tak to stihnete ten pól, na něj se dostat a vrátit během 4 dnů. Dopraví vás 100 kilometrů na základnu třeba Borneo, což je asi řekněme 100 kilometrů od severního pólu. Tam vás dopraví letecky, potom těch 100 kilometrů, po případě, když nebudete chtít 100 kilometrů, tak řekněme 50 kilometrů půjdete po lyžích s průvodcem, budete mít GPSku, až se dostanete na severní pól, tak řeknou tady, tam si všichni vyfotíte. Jsou dokonce známy v obrázky, že když tam dotyčný došel, tak už tam byly připravený, napadá mě slovo, servír. Jak je od servírky muž? Číšník, děkuju. Takže servis vám bude zajišťovat ne servír, ale číšník. Na stolech se šampaňským tam to perfektně oslavíte, přiletí vrtulník, naloží vás, odveze vás na to Barneo a potom hurá domů. A za 4 dny to stíháte. Jo? To je sice krásný, ale běžně, když se někde budete pohybovat, tak nehrozí, že byste si zavolali mobilem a do 2, 3, 4 hodin libovolného kouta světa byste měli pomoc. Ne, tam si musíte pomoct sami. Takže nikdy ne nepřeceňovat síly, ale nebát se skutečně věci vzdát. A jestli je někdo takový frajer, tak buď ho můžu varovat, a jestliže se bude spírat a nemáte šanci ho zastavit, tak nech teda dělá, co umí. Mám takovou jednu příhodu, kdy jsem byl v zimě v slovenském ráji, zimně proto, protože je zavřený a není tam lidí jak na Václaváku, a běhal jsem tam po těch kopcích a 2 dny jsem stopoval rysa. Neviděl jsem ho, ale neustále po těch jeho stopách jsem šel. A dostal jsem se až na vrcholek Velký Sokolí doliny, která má nějakých 150-180 metrů hloubku, a šel jsem neustále po jeho stopách. Pak se dokonce musel tam i pomocí provazu se jistit, a kam šel rys, tam jsem šel já. No a pak jsem byl asi 10 metrů nad dnem té doliny a říkám si, začíná to smrdět, já tam dolů pořádně nevidím. Tady, když spadnu, něco se stane, bude problém. Tak co jsem udělal? No, z kapes jsem vytáhl 2 kapesní nože, protože jsem potřeboval, že neměl jsem mačky, neměl jsem cepíny, či pomocí těch nožů jsem se potom dostal nahoru. Byl jsem splavený šíleným způsobem, či co bylo asi první, co jsem udělal. No, že jsem si začal měřit tep a dechovou frekvenci, protože do takové situace se každý den nedostanete a je to nádherný okamžik, kdy můžete udělat nějaký experiment. Jo? Čiže to byla první věc. A potom mi trvalo den až do večera, než jsem to obešel, a podně té Sokolí doliny jsem se dostal do těch míst, kde jsem byl vlastně ráno. Koukám na to a vidím perfektně lezitelný. Tak si říkám, ještě štěstí, že jsem to neslez dolů. Protože v okamžiku, kdy už chodíte roky a získáte falešné přesvědčení, že se vám nic nemůže stát, je to cesta do pekel. Byl to únor, bylo někdy asi 5:45 večer. V 5:30 se začíná stmívat, 6:45 není vidět. Dolina, venku -6, nečekal jsem změnu počasí, ale stát se to může. Tak si říkám, rychle odsaď. Tady bivakovat nemůžu, že kdyby přišla obleva, tak to všechno na mě spadne, ty masy sněhu z těch kopců. Ale pomalu žádný skákání po šutrech, protože si zvrtnu nohu a může být problém, zůstanu tady. Že když se na to podíváte, nebezpečí se dá rozdělit na 2 typy. Na subjektivní a objektivní. Subjektivní nebezpečí je to, který nejsem schopen ovlivnit. To je třeba nebezpečí a není ta pravděpodobnost nulová, že tuhle přednášku nedokončíme. Nedokončíme ji proto, že tady spadne meteorit a bude po škole. Ale s tím nejsme schopni nic udělat a my jsme se s tím zžili a vůbec nás to netrápí. A pak je nebezpečí objektivní, který existuje a který jsme schopni předcházet. A když se nám něco stane, tak jenom díky tomu, že jsme něco podcenili, či díky naší vlastní blbosti. To je například to, že máme zhruba pravděpodobnost 1:10 000, že nás během roku srazí auto. Máme 10 milionů lidí v republice a na silnicích umírá 12, 13, 14 lidí ročně. To je přesně ono. Sedáme do auta a neuvědomujeme si to nebezpečí. Měli bychom přitom. Čili to je o tom bezpečí. Další, co máme, tepelná pohoda. Takový ilustrační obrázek, kdy se dalo ještě fotografovat. A o tom, že zima mnohdy je horší, jak teplo, to už jsme si říkali. Lidi se mě ptá, jestli jsem otužilej. Já říkám, já nejsem otužilej. A já u řady pojmů ani nevím vlastně, co to znamená. A o otužilosti taky nevím, co to znamená. A on říká, no ty nevíš, se otužilost. A říkám, podívej se. Mám kolegu, to je přírodovědec, a ten se byl potápět u vietnamských břehů, nějaký potvory lovili. Byla tam studená voda, měli tam profesionální potápěče, protože tam bývalo normálně teplo, tak chodili bez neoprénu, s bombama. Ten potápěč vlez do vody, za 45 sekund byl venku, říká, tady ne, to jako v téhle vodě ne. Ten dotyčnej tam vlez, no za těch 45 minut byl taky venku, protože mu došel vzduch. On se neutožoval, v životě ne, ale on měl asi 135 kilo, víc tuku na sobě, než kostí a svalů. A vydržel tam 45 minut. Otázka zní, kdo byl otužilejší? Ten, který se v životě neotužoval a jenom měl tu tukovou vrstvu, která není prokrvená, či je to ideální izolant, anebo ten profesionální potapěč, který byl svalovec, vysportovaný a neměl tu izolační vrstvu na sobě. Jako není to o tom, že kdybychom se neotužovali, jo, abych to nebagatelizoval, že to je vlastně nesmysl. Není to pravda. Jo, otužování vždycky zlepší vaši šanci přežít, zlepší vaše zdraví, protože cvičí, když nic jiného, cévy, vnitřní sliznice a tak dále, daleko lépe se dokážou bránit potom proti infekci a celkově vás to posílí. To pravda je, aby to bylo jasné. Jo? Ale řada pojmů, když potom jdeme do hraničních podmínek, tak zjistíme, že je v běžném životě chápána příliš volně. Tepelná pohoda. Jasný, jenom to je taková zajímavá věc, protože tepelná pohoda vždycky má co dělat. Jednak s tím, jak se oblíkáme, s tím, jak a v čem spíme, to znamená o spacáku, po případě něčem jiným, když to budeme improvizovat, a taky o tom, jakým způsobem rozdělat oheň. Mnohdy to není až taková legrace, jestli nám zbyde chvilička, tak se na to rozdělávání ohně podíváme blíž. Jenom tady vám chci ukázat na tom obrázku. Opět, nepotřebujete sekeru, nepotřebujete pilu k tomu, abyste si rozdělali oheň, i v případě, kdy třeba ty klády jsou pokryty sněhem a ledem, i to jde. No a co na to používáte? No použijete na to nůž univerzální, který můžete mít neustále u sebe a nikdy vám nebude překážet. Jo? Či to je kapesní nůž, který můžete nosit libovolně v kapse a jak vidíte, nepřekáží vám. Jo? Takže půjdeme od té naší tepelné pohody dál. Spánek, únava, jasný. No a dostáváme se k vodě a k tomu, že lidstvo je velice dobře adaptováno na hladovění, velice špatně na dehydrataci. O tom už jsme si něco řekli. No a potom pochopitelně k jídlu. Nejsem rybář, čili nejsem schopen posoudit, jestli ten úlovek je podměrečný nebo není. Nicméně dalo se z něj slušnou dobu existovat s ním. To je losos, který se nechytá na udici, a to proto, že když táhnou lososy, tak nějakých 5, 6, 7 roků žili v moři, byli schopni už potom žrát jenom mořskou potravu ve slané vodě, a když táhnou ve sladké vodě, tak nežerou, takže vám ani na tu udici neskočí. No a jediná možnost, jak ho ulovit, je buď pádlem přes hlavu, anebo chytit ho do ruky. V místech, kde on odpočívá, v těch zákrutách, když táhne na vytření, a na té mělčině ho skutečně takým způsobem chytit. No ale v zimě potom s tou potravou je to horší. Takže tam už to taková legrace není. Tohle je obrázek, protože jsem tam byl vždycky sám, takže v levé ruce tam mám dálkový ovladač, je to nahraný. Postavil jsem si foťák a na dálku jsem to potom musel exponovat. Tohle je místo, kdy jsem se snažil lovit na zamrzlý řece, kde síla toho ledu byla přes 80 cm, takže jsem 3 hodiny dělal díru do ledu a pak mě to stejně vyplavilo. No a když se to podaří, tak je to radost. Takže tadyhle já si odskočím a podíváme se na to, co každý trošičku asi zná a bude mu to blízký. Já to jenom musím najít, moment, tadyhle. Jestli to najdeme. A povíme si, jak to vypadá se spacáky, že to je věc, s kterou se asi setkáte nejčastěji. Jdu si koupit spacák. Který spacák je nejteplejší? Který spacák je nejlepší? No ukazuje se, že ono je to všechno trošičku jinak. jak spacáky vypadají, nebudeme nějakým způsobem rozebírat. Tušíte, že jsou tam nějaké komory, že se tam buď peří, dutý vlákna a tak dále. Věděl by někdo, proč je dutinka v dutým vláknu? Jaký má význam vlastně? Prosím? Co se traduje a není pravda? Vzduch v dutinkách vlákna izoluje. Ten tam není proto, aby to mělo lepší izolaci. Vůbec ne. To je lepší už. A peří je lepší než vlákno. Kdy jak? Plísním chutnám. Plíseň se na vláknu nepochutná. Jo? Takže nabídnu trochu jiný pohled. Spacák není teplej ani studený. Spacák nehřeje. Spacák izoluje. To je podstatná informace. Proč? Zase to znáte všechno z běžného života. Jak to vypadalo, když babičky chodily na pole? Ráno uvařili a dali do peřin v oběd, aby když se v pole vrátěj, aby to nebylo horký, ale aby to bylo teplý. To chápeme, to je normální. Ale jestliže do těch peřin já dám studený puding, zapomenu ho předtím uvařit, vrátím se večer, on nebude vařený. Přestože ta peřina je sebe teplejší. To je blbost, co? Peřina není teplá. Peřina pouze izoluje. A proč izoluje? No, protože je tam vzduchová vrstva. Takže první věc. Sebeteplejší spacák, nebo sebetlustší spacák, mě nezachrání, když já do něj vlezu zmrzlej. Je to jednoduchý, protože jde o prach obyčejnou tepelnou rovnováhu. Spacák je malinkatej domeček, když v tom domečku nebudu topit, tak v tom domečku bude zima. A protože já mám nějaký bazální metabolismus, to klidu bude nějakých 80, ať to dobře pamatujeme, 100 W, tak ten spacák je designovaný na to, aby těch 100 W vevnitř udělalo teplotní komfort, či tolik, kolik máte doma pod peřinou, těch svých 25, 27 stupňů, a venku může být klidně minus 50. Ale potom, když venku je minus 50, či rozdíl 70 stupňů nebo 80 stupňů, tak těch 100 W musí dokázat ten rozdíl udržet. A jestliže já přilezu do toho spacáku provrhlej, mokrej, zmrzlej, budu mít promrzlý nohy, to znamená uzavřený krevní oběh v polovině těla, tak už to není 100 W, ale efektivně, co budu vyzařovat, bude řekněme 50 W, 60 W. Já to nemám šanci vytopit. Či co s tím? No převlít se do suchýho pak, když to jde, připravit si věci na spaní, vzít bágl na záda a vyběhnout do kopců na 5-10 minut, vrátit se rozpumpovaný, ale těsně předtím, než by země tek pot. To už je špatně, to už bylo moc. A takhle rozehřátej, vlez do toho spacáku a vyhřát to. A když to uděláme, tak zjistíme, že i kdybychom do něj vlezli nahý do toho spacáku, a to jsem zkoušel, tak za nějakých 15 minut, 20 maximálně, i ten spacák, v kterým je minus 45 vevnitř, vytopíte na těch 28 stupňů. Protože to je pravobyčejná regulační soustava, technici vědějí, soustava s dopravním zpožděním prvního řádu, jo, dvě exponenciály, čili uděláte si identifikaci soustavy, dáte tam jednotkový skok, ano, jo, pak když je to dostatečně široký a skutečně se vám tam skočit podaří, pak to za sebou zavřete, no a nádherně to vytopíte. Či jak by vypadal teoreticky nejlepší spacák? No, termoska, vakuum. Je to perfektní myšlenka. Když se to zkoušelo, zjistilo si, že je problém technologicky s tím materiálem. Vždycky se tam dostal vzduch. Co s tím? No, není to nic hroznýho, protože i vzduch je vlastně velice dobrý izolant. Ale za jednoho předpokladu. Nesmí tam proudit vevnitř. A vzduch má tu vlastnost, že když já ho ohřeju, je lehčí a v gravitačním poli stoupá nahoru. A když já ho vevnitř ohřeju, tak bude stoupat nahoru a to teplo mi odnese. Či co s tím? Já ten prostor musím rozbít na malinký subprostory tak, aby ten vzduch neproudil. Čili musím tam dát izolaci. A v tomhle okamžiku je jedno, jestli je to peří, dutý vlákno nebo buryzóny. Buryzóny jsou perfektní. Proč? No, protože to nabubnalý nic, co má v sobě akorát vzduch, který se nepohybuje. Nedělá se to, protože ten spacák by se blbě balil. Ale měl by jednu podstatnou výhodu. Když budu s ním venku dostatečně dlouho a dojdou zásoby, já ho můžu sníst. A chová se naprosto stejně jako ten spacák s tím peřím. Má naprosto stejné vlastnosti. Že co je to peří? No to je bílkovina, která nám sice nechutná, že ji nejsme schopni strávit, a plísním chutná. A to peří, když zvlhne, co se stane? No bude to cucek strašný, který nehřeje, který z toho trčí voda. Ty buryzony mají naprosto stejnou vlastnost. Když vám zmoknou, tak jako se vám o tom spacákovi o izolačních vlastnostech nemůže ani zdát. Co z toho plyne? Že to peří je naprosto perfektní, ale musí to být suchá zima. Ale pozor, suchá zima, to znamená, že když vy v něm budete spát a budete se potit, tak za měsíc, měsíc a půl to peří stejně nějakým způsobem navlhne a bude problém. Používají ho horolezci, používají to na expedice. Ze dvou důvodů. Viděl by někdo z jakých? To ano, ale vy se stejně budete potit, jo, nebo něco vydecháte a stejně to navlhne. Ale je pravda v tom, že ten spacák těch 14 dnů, 3 neděle se bude chovat rozumně, pakliže vám nenavlhne. A jaký je druhý důvod, že ho používají? Ano, to je pravda, ale jako to ještě není to nejdůležitější. Ten důvod je prozaický, nekoukejte na technické parametry. Jo? Sestupme z výšin a koukněme se na reálný život. Když dělám expedici horolezeckou, tak potřebuju sponzory, protože se traduje, že spacák z péřové je perfektní, je lehký, což je pravda. Tak mi sponzor nabídne svůj péřový výrobek a já nemůžu říct, hele, tuko, já chci do té vlákno, ale já ho nevyrábím. No to nevadí, tak mi zasponzoruj konkurenci. Jo? Čili ne. Takže oni mi dodají své výrobky, no protože já jsem, nebo ty horolezci jsou lidi, kteří vám nezmrznou, mají tendenci se vrátit z těch hor, no tak potom pijou ohody na to, jaký ten výrobek je perfektní. Ale nikdy nemáte šanci otestovat na nějaký takovýhle expedici, která je sponzorovaná, řadu výrobků. To nejde. Jo, a protože se vrátíte, tak pak tam dochází vlastně k výběrovému efektu, kdy říkáte, ano, je to perfektní, že my jsme to používali a ono to vydrželo. Jo, je to pravda, ale nemáte srovnání s tím ostatním. Takže co s tím? Je tady jakási tabulka, nekoukejme na to, jaký jsou tam veličiny, jaký jsou tam jednotky, to je nezajímavý. Ta tabulka chce ukázat trošičku něco jiného. Jak je to s tím peřím a dutým vláknem, jak je to se vzduchem, sněhem, vodou a tak dále. Je tam měrná tepelná vodivost, což je nějaká fyzikální veličina, která hovoří o tom, jak snadno daný materiál vede teplo. Co to znamená pro představu? Když si vemu kovovou lžíci a dám ji na dvařič, tak se za chvíli spálím, protože ten hliník, to železo, má velice dobrou tepelnou vodivost a tady na té naší stupnici by měl hodnotu kolem 400 měď, kolem 200, řekněme, 20-230 hliník, čili dost vysoký čísla. Kdybych tam dal dřevěnou lžíci, no tak tam mi za tuhle tu dobu schoří. Jo, ale já se nespálím, má malou tepelnou vodivost. Čili já chci, aby ten izolační materiál měl co možná nejmenší tepelnou vodivost. To vákuum to splňuje, tu má nulu. Řekli jsme, nemůžeme použít. Fajn. Takže suchý vzduch. Nějaká hodnota 0,24, od tý se odpíchneme, že to je náš ideál. Ní se můžeme maximálně přiblížit, ale nemůžeme ji dosáhnout. Polystyrén, velice dobrý vlastnosti, ale je to jak s těma buryzónama, je nestlačitelný, spacák bych nezbalil, takže peří dutý vlákno. Peří bude mít 0,05, dutý vlákno nebo cokoliv jiného 0,07. Tam někde se to pohybuje. A v rámci vlastně přesnosti měření, tak to, co je, řekněme, v tolerančním pásmu 10, 15, 20%, bereme, že jsou stejné hodnoty. A celý ten outdoorový biznis a ty novinky o nějakých procentech, desetinách procent a tak dále, jo? Ale postihujete jenom jednu skupinu a dál se na to nekoukáme. Co tam máme dál? Sníh. Je dvakrát, třikrát horší, jak to naše skvělý peří. Možná je to překvapení. Jak je to možný? No, že sníh je co? To je vždycky směs vody, sníh, a vzduchu. Je to načichraný. Je to prachový sníh, když to spadne. Čili sníh, který je prachovej, má nějakých 150 kg na metr krychlovej. Voda má 1000 kg, že jo? Či tohle to má míň. Když bude ten sníh udusaný, má kolem 800 kg. co z toho plyne v tom sněhu, je halda vzduchu. Proto má tak dobrý izolační vlastnosti. Ale do spacáku se nedává, že přeci jenom bychom ho asi nevytopili na těch 28 stupňů a kdybych ho na těch 28 stupňů vytopili, tak zase by byl problém, protože to peří by udělalo to, že by se nám splihlo. Takže to není to pravý. A když se potom koukneme dál, voda, led, jo, daleko větší je tepelný vodivosti. Jaký to má ale důsledek pro nás? Jestliže já budu chtít zase si někde postavit stan a budu mít možnost volby na spaní, tak buď postavím stan, což je rychlý, je to lehký, ale jsou to dvě vrstvy látky, kde se mi prohání mezi tím vítr. A když si budu moct vybrat, tak sněžná jeskyně, bivák, vyhrabaný, bude mít daleko lepší izolační vlastnosti, jak libovolný stan. Protože je jenom třikrát horší, jak spacák. A proto taky já jsem nikde stan nenosil, stan mám teda, abych netvrdil, že ne, ale použil jsem ho asi dvakrát v životě. A jednou, když jsem ho rozbalil a zjistil jsem, učil jsem se v něm spát a zjistil jsem, že to, co vydechám, tak pochopitelně v tom stanu zůstalo, všechno to namrzlo a ráno tam byla inovatka, což ani jinak být nemohlo. No jo, ale když ten stan měl skladovací teplotu nějakých minus 35 a já jsem ho při minus 50 chtěl zabalit, tak to nešlo. Tak jsem ho pak zakopal do závěje a dělal jsem to tak jako celý život, že jsem si stavěl záhraby, sněžný jeskyně nebo bivakoval jen tak. No a po dvou měsících, když jsem šel na letiště, tak jsem se pro něj vrátil. Jinak víte, jakým způsobem nebo jak se balí stan? Jaký je pravidlo pro balení stanu? No, balí se suchej nebo vlhkej? Aha. Já myslím, že vždycky se balí vlhkej. A kdo ho balí suchej, nebyl důvod, aby ho vůbec stavěl. Jo? A jestliže vám to ráno zmokne, tak určitě nebudete čekat týden, než vám to vyschne, ale musí to zbalit, že se chcete někam dostat. Čili realita je taková, že se balí mokrej. Jo? To jenom proto, abychom si uvědomili, že jsou jakýsi naučený pravdy, ale že vůbec neodpovídají realitě. Ještě jednu tabulku, tím budeme končit. Abychom věděli, jak by vypadal vlastně teoretický spacák, veme se ten spodní řádek, který nám říká, že síla stěny je 80 mm. To není už tenoučký spacák úplně, ale zase to není spacák arktický. Kdybychom měli vzduch, který by se nepohyboval, to znamená, bylo by to ve stavu bez tíže, nebo nebyl by lehčí, ten teplejší vzduch, tak ten spacák by byl do nějakých minus 90, minus 100 stupňů. My ale tam musíme dát izolaci. Proto, abychom tomu proudění vzduchu zabránili. Co s toho uděláme? No my ty vlastnosti toho spacáku zhoršíme. A nemůžeme dělat nic jiného, bohužel. Realita je taková, že bude zhruba do minus 20. Tedy, abyste si představili, jaký je mezi tím rozdíl, jaký jsou vlastně meze. No a s tím, že my se můžeme k té teorii pouze přiblížit, nic lepšího nejsme schopni udělat, ale v praxi ani toho přiblížení moc nedosáhneme. No, tady už je příliš teorie, jenom ukázka toho, jak by vypadaly spacáky, řekněme, z polystyrénu, který má lepší izolační vlastnosti než peří, teoretický, to je ta přerušovaná čára, a reálný spacák. Abychom to uměli přečíst, na levý ose, tý svislý, tam máme tepelný odpor, čili čím větší tepelný odpor, tím lepší izolační vlastnosti, že brání úniku tepla. A vpravo potom, není to peří, ale nějaký vlákna, že je to plošná hustota izolace. Když se spacáky vyrábějí, tak se tam cpe vlastně rouno, který podle toho, jak je tlustý, tak má 150, 200, 300 gramů na metr čtvereční. No a tady je vidět, že čím tlustší spacák, tím větší izolační odpor, ale kdybychom udělali z polystyrénu, bude zhruba dvakrát lepší, ale furt se nebudeme blížit ani tomu teoretickému maximu. Tak, tolik, co se týče spacáků, koukneme, jak jsme na tom s časem a můžeme se podívat, teplo zatím necháme teplem, ale podíváme se na něco dalšího a to bude oheň. Oheň proto, protože se neustále bavíme o tepelné pohodě. Pardon, oheň. Voda. Voda. S tím, že na vodu se můžeme dívat dvojím způsobem. Jednak na to, že ji potřebujeme ke svému životu, čili je životně nezbytná, čili je to životní nutnost, ale taky jako na problém. Proč ta voda způsobuje problém? No díky svým fyzikálním vlastnostem. Protože voda patří mezi kapalinu, která má největší měrnou tepelnou kapacitu. To znamená, že když já budu ohřívat hrnec s vodou, litr vody, tak potřebuju obrovské množství energie k tomu, abych ji ohřál. Kdybych ohříval objemově litr hliníku, železa, potřebuji té energie podstatně méně. Čili jaký to má důsledek? Jestliže zmokneme, jestliže provlhneme, voda se začne vypařovat a na to vypařování potřebujeme zhruba 6x energie, jakou potřebujeme k tomu, abychom tu vodu ohřáli z nuly na 100 stupňů. Čili ta energie pro to vypaření je obrovská. A jestliže fouká vítr, nám je jedno, jak k tomu vypařování dochází. Jestli tím, že pod tím topíme, anebo tím, že fouká vítr a ty molekuly vody, které jsou na povrchu, nám odnáší. Čili dochází k vypařování a té fyzice je jedno, jakým způsobem. Či v okamžiku, kdy tu molekulu, která se dostala na povrch, ta molekula má největší kinetickou energii, či on ji sebere, čili my, který jsme provlhlí, o tuhle tu molekulu máme nižší teplotu. Proto nás to tak moc ochlazuje a tenhle ten efekt se potom dá najít pod pojmem wild chill faktor, to znamená faktor větru. Tady jenom jakási teorie, to nás až tak moc nezajímá, ale to, co nám bude zajímat, je toto. Tohle to je graf, který nám ukazuje, kolik energie potřebujeme k tomu, když vodu měníme z jednoho skupenství na druhý. Když bych vařil ze sněhu, tak potřebuju nějakou energii k tomu, abych z toho sněhu, který bude mít 0 stupňů, vyrobil vodu, která má 0 stupňů. To je jedna část energie, je to tam v procentech. Jestliže bych vodu, která má 0 stupňů, chtěl uvést do varu, shodou okolností potřebuju stejné množství energie. Nebo kdybychom byli přesní, tu vodu bych dostal na teplotu řekněme 80 stupňů, ale řádově je to to samé. Co z toho ale plyne? Jestliže já budu chtít něco uvařit ze sněhu, já potřebuji dvojnásobek energie, jak kdybych vařil jenom z vody. A mnohdy se mi vyplatí jít třeba 200, 300, 400 metrů, když budu v horách, k poslední tekoucí vodě, což může být voda, která teče z ledovce, voda z nějaký studánky, že když to neudělám, já uvařím. Ale já tam musím vytáhnout dvojnásobný množství paliva. A než to sebou táhnu to palivo nahoru, tak to radši těch 200 metrů ujdu a to palivo ušetřím. No a věc další, když já budu vodu vařit, co se děje, když vařím vodu? Ohřeju na těch 100 stupňů nebo podle tlaku 96, 98 stupňů a voda se začne měnit v páru. Její teplota se nezvyšuje. Má bod varu. Čili já dodávám energii, ale k ničemu. Já tu vodu ztrácím. A to má dva důsledky. Jednak, o čem už jsme mluvili, jestliže já budu mokrej, tak tuhle tu energii budu ztrácet a proto mě to, co je vlhký, velice ochlazuje. Jaká je první obrana, i když nebudu mít šanci se převlíct do suchýho? No, být v tom mokrým budiš, ale hodím na sebe pláštěnku, i když neprší. Protože pochráním se proti tomu větru a i kdybych něco vypařil, tak on to zpátky skondenzuje a tím pádem mi to nebude odebírat to výparné teplo. A kdyby skutečně k tomuhle došlo a byl nějaký problém, tak první věc, co bych udělal, že bych vyždímal ty mokrý hadry, jestliže bych měl ještě něco suchýho, neváhal bych a dal bych to suchý na sebe a na to ty vyždímaný hadry a na to na to teprve tu pláštěnku. A kdybych měl ještě šanci nějakou jinou, třeba bych měl pertexovou bundu, která není úplně nepropustná vodě, dejchá, tak bych jí dal na ty suchý šaty, na tu suchou vrstvu, na to to trochu vlhký, že i to mě izoluje, i když je to vlhký, a na to to nepropustný. A je to to nejlepší, co jsem pro sebe mohl udělat z hlediska tepelného komfortu z té bídy, kdy skutečně jsem mokrej. Tohle to vědí například jeskyňáři, který chodí do jeskyní, to zná do prostředí, který neustále tam máte 4, 6, 8 stupňů nad nulou, je tam 100% relativní vlhkost a jak tam vejdete, tak za chvíličku jste mokrý. Či na sebe natáhnou několik vrstev, 2, 3 vrstvy ošacení, nějaké obyčejně staré monterky, tepláky, flístky a tak dále. A navrch něco, co není úplně nepropustný, protože by se tam okamžitě spařili, ale něco, co brání přímému odchodu té vodní páry nebo vody. V případě, že se třeba namočí, tak aby tu vodu, kterou si vyhřáli v těch flískách, tak aby to ta následující voda neodnesla. Či to je jedna věc. A druhá věc, co nám to říká, tenhle ten graf, jeho důsledek. Jakým způsobem vařit v termosce? Proč vaříme v termosce? Tady já vám to najdu. Důsledky vlastně toho, o čem jsme si povídali. Či jakým způsobem a proč vaříme v termosce? Uvědomme si, co je to vaření. Většina receptů říká, a za mírného varu vaříme půl hodiny, hodinu. Za mírného varu. Proč za mírného varu? Proč ne za mohutného varu? No proto, když ten var bude mohutný, no tak budeme hodně rychle vypařovat, čili proto mírný var, abychom udržovali tu konstantní teplotu a vypařovali málo. Čili když budeme vařit s pokličkou, určitě ušetříme palivo a určitě uvaříme dřív. A když nebudeme mít dostatek paliva, tak budeme vařit v termosce. A to takovým způsobem, že si opatříme širokohrdlou termosku, a to takovou, abychom tam mohli dát potraviny, jako nějaký maso, cibul, brambory a tak dále, či jiné úzké hrdlo. A že se dá jíst řada věcí a polovina vlastně naší planety, což je Asie, Afrika, Jižní Amerika, jí i věci, na které se běžný Evropan dívá divně, tak se vám tady přines ukázat, co všechno se dá sníst. Jestli má někdo zájem, může to ochutnat. Jsou to mouční červy, zvlášť vypěstovaný, a v zahraničí jednak jsou vyhlášeny restaurace, které to nabízejí, anebo když nemáte čas jít do restaurace a chcete to mít doma v konzervě, tak vám tak si koupíte i konzervu, kde je to konzervované. Buď se to může jít syrový takovýmhle způsobem, anebo se to mohl něčím zapít ještě. A nebo se to dá na horký rozpálený vomastek nebo do horké vody a opečete to na křupavo. A koukám, chce to skutečně zapít. Jo? Nedá se to, já už mám vyschlo v puse, jak povídám, a jestli jsem to nedojet. Čili vaření v termose vypadá následujícím způsobem. Dáte tam rozkrájené potraviny, když to bude v zimě, tak to bude brambora, kterou skutečně musíte rozseknout, protože ji nerozkrojíte, že bude mít nějakých minus 20, minus 30 stupňů. Dáte to nadrobno do té termosky, zalejte horkou vodou vařící a zavřete. Vařící voda bude mít kolem, řekněme, 90, 95 stupňů, počkáte 5, 6, 7 minut, ty brambory vám rozmrznou, teplota v termosce se sníží, řekněme, nějakých 60, 50 stupňů, s tím byste nic neuvařili, čili následně tu vodu vylijete opět do nějakého ešusu, ještě jednou to uvaříte, tu vodu ohřejete, nalijete znova do té termosky, vrátíte to a pak tu termosku zavřete. Čili po tom prvním nalití té vody ty potraviny vám rozmrznou a ohřejou se, řekněme, na nějakých 50, 60 stupňů, pak to ohřejete na těch 90 stupňů, 95 stupňů, zavřete. No a co dělá termoska, jakou má vlastnost? No, že udržuje teplotu. Čili vy nemusíte dodávat žádnou energii, nemusíte pod tím topit, ta termoska tu teplotu drží. Čili se v ní vaří. A k tomu, aby se vám potraviny uvařily, tak potřebujete, řekněme, teplotu větší, jak 80 stupňů. Ten 1 až 2 hodiny, ta doba je obyčejně kratší, ale vy se nemusíte starat. Vy to zavřete, dáte do báhlu, jdete, stejně ráno nemáte chuť něco pořádně sníst, až se trošičku rozproudíte, můžete si udělat svačinu a už tam máte teplou polívku, máte tam kaši, jo? To, na co jste zvyklí. Pozor na to, že jsou potraviny, které vopnají, tak aby se nestalo to, že ta termoska vám potom exploduje. Není vhodný používat termosky skleněný. Tam jakýkoliv sebemenší tlak je pro tu termosku jistá smrt. Čili termosky kovový, tahle je taková zvláštní, je titanová, takže při svým objemu 1,70 váží něco kolem 800-900 gramů. Byla, když jsem ji koupil, nádherná stříbrná, tak jak titan je. První věc, co jsem udělal, že jsem to oblepil takovouhle izolační páskou. To je páska, která se používá pro izolaci rozvodů s tekutým dusíkem anebo naopak horkovodních rozvodů. A to proto, ne abych zlepšil její izolační vlastnosti, ale proto, že když se dotknete libovolný zmrzlý části holou rukou nebo i vlhkou rukavicí, okamžitě k tomu přimrzáte. Čili cokoliv, co venku používáte, musí být oblepený. S jedinou výjimkou, co jsem neoblepil, a to byla kovová lžíce, a jednou se mi skutečně stalo, že jsem k té lžíci přimrz. A to nech se pak propadat panice, to cítíte, jak vám to přimrzne v puse, tak pak to chce skutečně sundat rukavice, pomalučku nahřát, jo, a vyndat to z té pusy ven. No a dáte si pak pozor příště, aby se to nestalo. No, pokročíme trošičku dál, protože čas nás neúprosně tlačí a koukneme se na další věc, jakým způsobem vlastně se dá rozdělávat oheň a dokonce vám pustím kratoučký video, pakliže se to zadaří, abyste měli představu. Takže k tomu, abychom rozdělali oheň, potřebujeme vždycky zdroj tepla, nějaké zápalky. Tady máte tři zdroje. Jednak benzinový zapalováč, takovýhle rakušák, který je naprosto skvělej, a tenhle zrovna ne, že není naplněný, a tak ten skvělej bude ten, který budu mít někde po kapsách. A to z toho důvodu, že když vy něco zapalujete, tak obyčejně potřebujete zapalovat delší dobu. Tady máte šanci vytáhnout vlastně tenhle ten hořící knot a v libovolném směru to natočit. Kdybyste měli klasický zippo, který některý lidi na něj nedají dopustit, tak tento, když nakloníte do vodorovné polohy, tak ten plamen schováte vlastně v tom chrániči plamenu a nic nezapálíte. Čili kdyby bylo kolmo, ono je takhle vysoký, zase se vám špatně bude zapalovat něco u země. Protože ten zdroj tepla je velice cenej, tak vždycky jako první zapaluju nějaký podpalovač. Nebudu to pochopitelně dělat v létě, kdy škrtnu a za 5 sekund mi chytí, zapálím nějakou větvičku, chomáč, trávy a podobně. Když to bude v zimě, tak použiju podpalovač. Buď svíčku, ideální v tom, že ta je schopna hořet 3, 4, 5 hodin, čili mám zdroj plamené a nemusím se starat o cenný zápalky, po případě benzinový zapalovač, který za chvíli by mi zhasnul. Vatu, kterou zase můžu mít v lékárničce a můžu ji použít buď jako obvaz, anebo jako trout. No a úplně nedostižná je takzvaná kovová zápalka, tu určitě znáte, hořčíková tučinka, která z jedné strany má škrtací kamínek a je zdrojem velkého množství jisker. A skutečně dá se na jedno, dvě škrtnutí zapálit trout, vata, suchá tráva a podobně. Není to nic, co by trvalo nějakou krátkou dobu, zapalováč, zápalka bude vždycky lepší, ale toto, když se dostanete do úzkých, tak vás nikdy nesklame, když to umíte správně používat. nebo alternativní způsob rozdělávání v ohně, buď pomocí lupy, to je tadyhle a nahoře je malinká plastická lupa. Ta lupa je zvláštní v tom, že je to vlastně tenoučká folie, je to frenelová čočka. Čiže vy nepotřebujete mít tam celý průřez té čočky, ale je vyrobená tak, aby byla velice tenoučká. Můžete to použít jako lupu a když je nejhůř, tak zapálit i s tím i oheň. Jde to, ale určitě není pravda to, co vidíte v různých filmech, že byste v zimě byli s tou lupou někde něco schopni zapálit. Nedej bože potom, že byste tu lupu dělali z ledu a snažili se to v zimě použít na podpálení ohně. Jednak se dá spočítat, že je to téměř na hranici teoretických možností a nemáte žádnou rezervu na to, aby se vám to povedlo, co se týče tepelného toku ze slunce k zimě. A věc druhá, že nejste schopni pořádně z toho ledu ten tvar té čočky udělat. V létě by to šlo, ale i tak je to problém. A nebo možnost druhou, zase využijete látky ty, které můžete mít běžně sebou. To je jednak glycerín, což se dá koupit jako kosmetický glycerín. Používá se to na zvláčňování kůže, do krému a podobně. A v zimě se to dá použít místo masti. Nezamrzá to, je to tekutý a nádherně to chrání. A potom hypermangán, což je zase látka, kterou koupíte v drogerii nebo v pomůckách chemických. Používá se to jako dezinfekce, nakloktání, dezinfekce vody, když potřebujete vodu upravit, dezinfekce ran, anebo, protože je to silné okysličovadlo, spolu s glycerínem z toho uděláte vlastně zápalnou směs. Když to dáte potom na takovou vatu, tak ta vata během 5-10 sekund vám chytne jasným plamenem. Tady je vidět, jak může vypadat takový zapalovač Zippo, s tím, že na tom pravém obrázku je mírně upravený. Vidíte, jak je tam vykousnutý ta ochrana toho plamene, právě proto, abyste ho mohli naklonit a ten plamen u země hořel kolmo. Někdy to ale bývá problém, protože kdybyste bez toho podpalovače ten zapalovač chtěli použít, on se vám za chvíli rozehřeje, chytnou vám ty páry, pak to vypadá takovým způsobem, nemáte šanci to uhásit, to se popálíte a dokonce ten zapalovač to může částečně natavit, což při pokuse se mi stalo. Kdybyste používali něco takového, ta manipulace s tím je daleko lepší a bezpečnější. No a další možnost je použít nějakou jinou zápalnou látku. To, co se dozvíte, je vždycky škrtání použití troudu. Je to krásný, ale to jak s tím balením toho stanu. Kdo kdy viděl choroš? A kdo má choroš k dispozici, když chce rozdělat oheň pomocí troudu? Nemáte šanci. A co mi potřebujeme k tomu rozdělání ohně? Něco, co má malý objem a velký povrch, což jsou vlákna vaty. To, když se na to kouknete, objemově to zmačkáte, to je nic, ale povrch je obrovský. A nebo to může být suchá tráva, malý objem, povrch velký, což je tadyhle vidět. Pak když se snažíte tou lupou v létě, podotýkám, rozdělat oheň, jde to. Ale nebude to zase fungovat takovým způsobem, že třeba si utrhnete suchou trávu, o který vy si myslíte, že je suchá, a budete rozdělávat. Zase to bude velice obtížně, nebo se vám to nepodaří vůbec, je třeba tu trávu utrhnout a nechat ji na slunci dosušit, tak, aby to stéblo nebylo spojeno s tím stonkem. Pak ji skutečně vysušíte. A tady vidíte, co všechno se dá použít. To asi není třeba k tomu komentář, to jenom velice rychle proskáčeme. Tohle to v té ruce je šiška, která je nadrcená na jednotlivý vlákna a jestliže tam bude někde ještě kus smoly, jenom dobře, protože to jsou terpeny, to znamená aromatické uhlovodíky, které zase budou velice dobře hořet. Jediná výjimka, co hoří vlhký, to opět víte, je březová kůra. Tady je ukázka z jednoho pralesa, kdy ten strom držel jenom proto, že byl obrostlý mechem, jo? Jinak by nefungoval. No a když jsme u toho choroše, jak vyrobit choroš úplně jednoduše? Takovým způsobem, jestli nazbíráte libovolnou houbu a tu v lese skutečně najdete. Tohle to je bedla jedlá. Tam je pod tím vařič dřívkáč, to proto dá se udělat cokoliv jiného, ale protože je to takový malinkatej příruční ohýnek. Na tom to dosušíte do křupava, pak to rozemelete, máte jemný prášek, který má velkou plochu, malý objem a potom velice snadno můžete zapálit cokoliv. Jestliže se budete snažit, abyste rozdělali oheň pomocí čočky z ledu, jde to taky udělat, tohle byl pokus v létě, ale vzpomeňte si, jak to vypadá, když vám mrzne někde voda v lednici, třeba když si ji chcete dát do limonády. Vymrazíte i ty vzduchové bublinky, které tam jsou, a pak to vypadá způsobem, který vidíte. Ale tohle rozhodně není průhledná čočka a nemáte šanci s tím příliš moc zapálit. Ten pokus vypadá tak, že v nějaký světlo soustředíte, ale je to nedostatečný. A ve zbývajícím času vám pustím kratoučký video, je to asi 5-6 minut, s tím, že ho okomentujeme. Tady už to máme, doufám, připravený. Jakým způsobem se dá rozdělat oheň? Takže zapalovač. První věc, co udělám, že osamostatním ten plamen a zapaluju nějaký podpalovač, to znamená svíčku. Zapalovač sfouknu a svíčka si může hořet 3, 4, 5 hodin a já si můžu hrát. Další možnost je, kouknu, co tam máme, ano, podpalovač Zippo s tím upraveným hořákem, vidíte, že jsem musel 3x, 4x škrtnout, ale jsem schopen ten plamen už položit. Jako omlouvám se za tu kvalitu, ale nebylo to dělané videokamerou, ale foťákem na stativu, jo? Čili proto ta kvalita vypadá, jak vypadá. A vidím, že kvůli... Mám zatáhnout? Jo? Další, co je zapalování pomocí zápalky. Řada lidí má problém vůbec zapálit dokonce pomocí obyčejné zápalky. Nedělá se to tak, že škrtnu, tady mám zápalku, tady co chci zapalovat. Než to dám k sobě, jak mi to zhasne. Čili první věc je, to, co chci zapálit, mám tady v jedné ruce, tady si držím škrtátko, škrtnu a hnedka u toho zapalu to, co potřebuju a chráním to proti větru, tak, jak to tam vidíte. Tohle bylo způsob, jak zapálit sice suchou zápalku, ale když nemám škrtátko. Takže tou pomocí té lupy to chytne velice dobře. Další možnost je použít nějakou hořlavou látku. Tady s výhodou použijeme vaty a ty kovové zápalky, toho škrtátka. Stačí jednou škrtnout a hoří to. Tohle by mě zajímalo, jestli poznáte, co to je za látku. Podívejte, jak rychle to funguje. To byl střelný práh. Jo? Další možnost je pomocí lupy zapálit třeba dřevěný hobliny. Tady uvidíte, že se to nepodaří. Proč? No, protože jestli ten povrch je světlej, když si vzpomenete na Planckův vyzařovací zákon nebo na Stefan Boltzmannův zákon, tak zjistíte, že veškerý bílý nebo světlý povrchy budou záření odrážet. Nemáte šanci, abyste to zapálili. Stačí to čímkoliv začernit. A to cokoliv může být kus dřevěného uhlí, stůlčí skutečně práh, bláto, cokoliv. Jde jenom o to, aby ten povrch byl tmavý. A pak ten pokus zopakujeme. Zaostříme a za chvíličku by tam mělo být vidět, že se z toho začíná kouřit. Teď už se z toho kouří. Jo, vidíte, že skutečně to jsou 3, 4, 5 sekund, a už ten kouř to dostanete a chce to trochu cviku potom, naučit se tam udělat to žhavý jádro, pomalu to rozfoukat a podobně. Ale jde to, není to až takový problém. Chce si to párkrát vyzkoušet. Už se z toho kouří celkem pěkně. No a jsme to schopni rozdělat vlastně ve dlani. Jo, skutečně v té dlani si ten oheň odníst. Další možnost je potom něco obdobného pomocí lupy. Opět uvidíte, že když je to bílej povrch, nemáte šanci. Přestože toho světla, bylo to v létě, byl dostatek. Takže opět podobná operace, začernit čímkoliv. Tady to byl kousek dřevěného uhlí. Zašpiníme a použijeme lupu. No a už se z toho opět kouří. Tady je ukázka toho, jak se používá ta suchá hořčíková zápalka. Jsou dvě možnosti. Buď mám už něco, co budu zapalovat, anebo to něco je mokrý, nemám toho dostatek, tak naškrábu hořčíkový piliny, který sami o sobě hořejí jasným plamenem a ta teplota toho hoření je lehce ke 3000 stupňům. Čili pozor na to, to vám propálí 5 milimetrovou dřevěnou desku tak, že se to propadne dolů. To je skutečně, jak když hoří termit. Čili naškrábete to, dáte to na nějaký podpalováč. Důležitý, když to budete dělat, je, jakým způsobem to zapálit. Musíte si tu zápalku kovovou opřít o nějaký pevný povrch, o ten podpalováč a potom jedním škrtem stačí vygenerovat tam ty jiskry a zapálit to. Je to opět malinko cviku, protože když tím nožem si potom přiklopíte ty hořčíkové piliny, tak to udusíte, ta jiskra tam nedopadne. Jo, ale podívejte se, že skutečně se to dá na poprvé udělat. Opřete to, škrtnete, chvilku se nic neděje a už hoří ten hořčík. Jo? Další možnost je právě použití toho manganistanu a glycerínu. Ten manganistan jsou krystalky a jsou velice hygroskopický, to znamená přijímají vlhkost. A vy vždycky to nechte v těch krystalcích a teprve na místě je rozdrťte na jemný prášek. Když to neuděláte, tak se nic dít nebude. Proč? Potřebujete velký povrch, malý objem. Ten krystal bude mít velký objem k relativně malému povrchu. Čili uděláte jemný prášek, který si nadrtíte těsně předtím, než budete zapalovat. Dáte to opět na něco, co budete chtít zapálit, což opět může být vata, můžou to být nějaký piliny, nějaký dřívka a tak dále. A bude následovat to, že tam dáte kapku glycerínu. Ten glycerín je palivo, manganistan je okysličovadlo. Budete potřebovat zhruba dvoj až trojnásobek toho manganistanu ku glycerínu. Kdybyste to celý utopili v glycerínu, máte opět smůlu. A podívejte se, co se děje. Kápnete tam jednu kapičku, 10, 15, 20 sekund se nebude nic dít. Čím můžete to použít i jako spožívací slož. Teď se podívejte, co se stane. A už to hoří. Že to je další způsob, jak nouzově rozdělat oheň. Takže já se dívám tadyhle na hodinky. Máme 17 hodin, 45 minut, čili oficiálně bychom měli skončit. Řada lidí bude ještě na nějaký semináře, přednášky, takže tuto část skončíme.